Way This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni. Seperti kemarin, hari ini kita ditemani produser Jimmy Manan dan teknisinya kali ini adalah Jonah Cummings di hari Selasa 15 November 2022. Sambil bersiap-siap menghadapi apapun yang terjadi hari ini, seperti seorang pejuang yang pantang menyerah, VOA This Morning akan bersama Anda dengan sejumlah laporan-laporan terbaru, seperti pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT G20 yang berlangsung di Bali.
The world expects, I believe, China and the United States to play key roles in addressing global challenges.
Saya percaya dunia mengharapkan Tiongkok dan Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global.
Selain itu, laporan tentang pujian Elon Musk atas peran Indonesia dalam ekosistem mobil listrik.
Thank you for wearing it. We sent it 15,000 kilometers across the globe.
Thank you. Thanks for this.
The batik that you have is from Central Sulawesi.
Kata Anindya membuka pembicaraan.
Selain itu, ada juga laporan tentang kemenangan mayoritas Partai Demokrat pada Senat Amerika. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika akan membela Taiwan secara militer jika Tiongkok menginvasi pulau yang memerintah sendiri itu. Meski demikian, Biden Senin kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT di Bali mengatakan kebijakan satu Tiongkok Amerika tidak berubah.
Our one China policy has not changed. We oppose unilateral change in the status quo by either side and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Strait.
Biden pada konferensi pers setelah bertemu Xi selama 3,5 jam di sebuah hotel resort di Bali mengatakan Amerika akan bersaing keras dengan Tiongkok di panggung dunia. Namun ia tidak menginginkan konflik dan ingin mengatasi persaingan kedua negara secara bertanggung jawab. Pemimpin Amerika ini mengatakan berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di selat yang mengelilingi Taiwan. Meskipun Beijing telah menerbangkan jet tempur di dekat wilayah udara pulau itu dalam beberapa bulan terakhir. Saya sangat yakin tidak akan ada perang dingin baru dengan Tiongkok. Saya menjelaskan bahwa kita ingin masalah selat diselesaikan secara damai, kata Biden. Meskipun Beijing bersiaga di dekat Taiwan, Biden mengatakan ia tidak percaya ada upaya segera dari pihak Tiongkok untuk menyerang Taiwan. Turki Senin menuduh seorang perempuan Suriah menanam bom yang menewaskan 6 orang di Istanbul dan menyalahkan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dilarang atas serangan itu. 2 anak perempuan berusia 9 dan 15 tahun termasuk di antara yang tewas ketika bom meledak tidak lama setelah pukul 16 pada hari Minggu di Istiklal Avenue yang menjadi lokasi toko-toko mewah dan konsulat negara-negara Eropa. Lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka-luka. Orang yang menanam bom itu telah ditangkap, kata Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Anadolu Senin pagi. Soylu menambahkan berdasarkan temuan pihaknya, organisasi teroris PKK bertanggung jawab atas serangan itu. PKK yang oleh Ankara dan sekutu baratnya dimasukkan dalam daftar hitam sebagai kelompok teroris telah melancarkan pemberontakan mematikan untuk memperjuangkan pemerintahan Kurdi di Tenggara Turki sejak 1980-an. Organisasi itu membantah keterlibatan apapun dalam serangan terbaru tersebut. Seorang tersangka penembakan di Universitas Virginia yang menewaskan 3 anggota tim football Universitas Virginia, Senin telah ditahan beberapa jam setelah ia diduga menembaki sebuah bis kampus yang membawa mahasiswa kembali dari kunjungan lapangan. Polisi Universitas selama konferensi pers mengatakan tersangka mahasiswa Christopher Darnell Jones ditangkap beberapa jam setelah penembakan yang terjadi Minggu pada pukul 10.30 malam di kampus Charlottesville, Virginia yang memiliki 25.000 mahasiswa. Penembakan itu mendorong pejabat universitas memberitahu mahasiswa dan staf agar mencari tempat berlindung selama berjam-jam sementara petugas penegak hukum memburu Jones.
of gunshot wounds. The shootings occurred on a bus full of students returning from a field trip. Three of the victims did not survive.
Presiden Universitas Jim Ryan mengidentifikasi para mahasiswa yang terbunuh sebagai Devin Chandler, Lovell Davis, dan Deson Ferry. Pihak berwenang mengatakan dua lainnya mengalami luka-luka dalam penembakan itu. Jones ditahan atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan 3 dakwaan lain karena menggunakan pistol dalam tindak pidana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Senin berbicara kepada pasukan di kota Kherson, Ukraina yang baru dibebaskan dan mengatakan bahwa Ukraina siap untuk perdamaian bagi seluruh negara tersebut. Kehadiran Presiden Zelensky di Kherson terjadi hanya beberapa hari setelah pasukan Rusia mundur dari kota tenggara itu, salah satu kerugian perang terbesar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin yang pasukannya telah menguasai ibu kota regional itu sejak awal perang pada bulan Februari. Presiden Amerika Joe Biden ketika berbicara pada konferensi pers di Bali menyebut pengambil alihan Kherson oleh Ukraina sebagai kemenangan signifikan bagi pemerintah Kiev. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain memuji keberanian, tekad, kapasitas rakyat dan militer Ukraina, kata Biden. Mereka luar biasa. Semua ekstradisi ke Tiongkok dari Eropa bisa diblokir setelah putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau ECHR baru-baru ini. Putusan itu oleh para aktivis digambarkan sebagai keputusan penting yang bisa berdampak global. Demikian berita dunia VOA. Mendengar, kita beralih ke laporan lainnya. Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Bali pada hari Senin, di mana kedua pemimpin menghadiri KTT G20. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara pada awal pertemuan itu, Presiden Amerika Joe Biden mengucapkan terima kasih kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping karena telah menyampaikan ucapan selamat kepadanya ketika dia terpilih menjadi presiden. Biden juga mengatakan telah membalas ucapan selamat kepada Xi yang baru-baru ini memperpanjang masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya. Pertemuan ini adalah pertemuan langsung pertama kedua pemimpin itu sejak Biden menjabat hampir 2 tahun lalu. Mengawali pertemuan itu, Biden mengatakan,
"The world expects, I believe, China and the United States to play key roles in addressing global challenges from climate changes to food insecurity and for us to be able to..."
Saya percaya dunia mengharapkan Tiongkok dan Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga kerawanan pangan, dan agar kita dapat bekerja sama. Saya menantikan dialog kita yang berkelanjutan dan terus-menerus terbuka dan jujur seperti yang telah kita lakukan selama ini. Dan saya berterima kasih atas kesempatan itu.
Sementara itu, Xi mengatakan status hubungan Tiongkok-Amerika saat ini tidak sesuai kepentingan kedua negara dan dia berharap bisa bekerja sama dengan Biden untuk memperbaikinya. Melalui seorang penerjemah, Presiden Xi mengatakan,
"I'm ready to have a candid, as we always did."
Saya siap untuk, seperti yang selalu kita lakukan, melakukan pertukaran pandangan yang jujur dan mendalam dengan Anda mengenai isu-isu strategis penting dalam hubungan Tiongkok-AS dan isu-isu utama global dan regional.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dan keamanan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, selagi kedua negara adidaya itu bersaing untuk mendapatkan pengaruh global. Kedua pemimpin itu mengadakan pertemuan yang sangat dinanti-nantikan dengan dukungan politik di dalam negeri masing-masing. Partai Demokrat dengan mantap kembali memperoleh kemenangan untuk memegang kendali atas Senat Amerika dan dengan peluang untuk meningkatkan perolehan satu lagi kursi Senat dalam pemilihan putaran kedua di Georgia bulan depan. Sementara itu, Xi dianugerahi masa jabatan 5 tahun ketiga pada bulan Oktober oleh Kongres Nasional Partai Komunis, hal yang berbeda dari tradisi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA.
VOA This Morning, dugaan gelombang merah dari Partai Republik yang semula diperkirakan akan merebut kekuasaan dan kendali di kedua Majelis Kongres Amerika pudar dalam pemilu paruh waktu. Penghitungan suara terbaru menunjukkan Demokrat akan memenangkan sedikitnya 50 kursi di Senat mulai Januari 2023. Partai Republik semakin dekat untuk memenangkan kursi DPR, tetapi seberapa persaingan masih belum bisa diduga. Laporan Aras Arabasadi disampaikan Puspita Sariwati.
Partai Demokrat akan mempertahankan kendali Senat Amerika, terlepas dari perkiraan kehilangan kursi di DPR dan Majelis Tinggi itu. Partai Presiden Joe Biden melampaui semua perkiraan dalam siklus pemilu ini. Senator Catherine Cortez Masto, perempuan pertama dari Nevada dan Latina pertama yang pernah terpilih menjadi anggota Senat, mengalahkan kandidat Republik yang mantan Jaksa Agung negara bagian itu, Adam Laxalt, dengan kemenangan tipis. Kemenangan itu memastikan Demokrat akan mempertahankan setidaknya satu majelis di Kongres dalam 2 tahun terakhir masa jabatan Presiden Biden. Itu juga berarti Senator Demokrat New York Chuck Schumer akan tetap menjadi pemimpin mayoritas. Dalam perjalanan ke Kamboja, Biden melontarkan pujiannya.
Selamat kepada Senator Schumer, dia menjadi pemimpin mayoritas lagi. Sekarang kami berfokus di Georgia. Kami merasa baik dengan posisi kami. Saya sangat senang dan saya pikir itu adalah cermin dari kualitas kandidat kami.
Kualitas kandidat menjadi tema yang berulang dalam pemilu ini dengan pemimpin minoritas Senat Republik Mitch McConnell yang sebelumnya mengkritik kandidat partainya sendiri dan juga yang lain seperti Gubernur New Hampshire Chris Sununu.
Candidate quality matters. You know, there's a sense of extremism.
Kualitas kandidat itu penting. Ada rasa ekstremisme yang dilukiskan oleh banyak kalangan Partai Republik. Benar atau tidak, sebagai orang Amerika kita harus memperbaiki ekstremisme sekarang.
Satu negara bagian yang masih belum memutuskan hasilnya dalam pemilu Senat adalah Georgia. Kandidat Partai Republik dan mantan bintang sepak bola Herschel Walker dan Senator Demokrat Pendeta Raphael Warnock menuju pemilu putaran kedua 6 Desember. Sementara itu kursi di DPR masih belum dipastikan hasilnya, tetapi Partai Republik tampaknya akan mencapai 218 kursi yang diperlukan untuk menjadi mayoritas. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
"Whatever the outcome, we're on the path to take.
Apapun hasilnya, kami berada di jalur untuk membawa negara kita ke tempat yang lebih baik daripada dipersulit oleh pihak lain," ujarnya. AS mungkin masih menunggu berminggu-minggu lagi untuk mengetahui siapa yang mengendalikan DPR. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Digadang-gadang untuk datang langsung ke Bali, Elon Musk akhirnya berbicara secara daring. Dalam pembicaraan yang melompat-lompat tentang berbagai isu, Elon mengakui peran Indonesia sebagai produsen nikel dalam ekosistem mobil listrik dunia. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Obrolan santai dalam forum B20 di Bali itu dipandu CEO dan Presiden Direktur Bakri & Brothers, Anindya Bakri. B20 adalah forum yang diselenggarakan sektor swasta untuk menjalin komunikasi industri dunia, sekaligus berbagi visi termasuk dengan kalangan pemerintah.
Thank you for wearing it. We sent it 15,000 kilometers across the globe.
Thank you. Thanks for this
The batik that you have is from Central Sulawesi.
Terima kasih sudah memakainya. Kami mengirimkannya 15.000 km menyeberangi bumi. Batik yang Anda pakai datang dari Sulawesi Tengah, dari sebuah desa kecil. Itu desa yang memiliki banyak nikel di sana. Kata Anindya membuka pembicaraan. Elon memang mengenakan batik bomba berwarna nuansa hijau yang dibuat di Sulawesi Tengah. Anindya sengaja mengirim batik itu untuk mengingatkan bahwa industri mobil listrik Tesla, di mana Elon menjadi CEO terkait dengan desa kecil di provinsi tersebut. Pertanyaan pertama yang disampaikan Anindya tentu sama dengan pertanyaan di benak masyarakat Indonesia. Mengapa Elon memutuskan untuk tidak datang langsung ke Bali?
I mean, that sounds fantastic, but my workload has recently increased quite a lot.
Datang ke Indonesia akan fantastik, tetapi pekerjaan saya belakangan ini meningkat drastis, kata Elon beralasan. Mobil listrik di mana Elon menjadi salah satu perintis di era modern dengan Tesla-nya menjadi topik perbincangan hangat.
Making a significant contribution already with the production of critical ingredients for batteries.
Indonesia sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan produksi dari bagian utama baterai untuk kendaraan listrik. Nikel adalah unsur kunci dari produksi baterai, khususnya untuk kendaraan listrik jarak jauh, kata Elon. Dia menyebut Cina memang memproduksi litium, namun menurut Elon, peran litium dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik sebenarnya kecil. Karena itulah dia meyakinkan peran Indonesia cukup besar, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik yang bisa menempuh jarak lebih jauh. Elon setuju membuat mobil listrik yang lebih terjangkau harganya dengan kualitas yang baik di masa depan adalah ide yang bagus. Dalam bagian lain, Elon banyak berbicara tentang visinya terkait masa depan, tetapi menolak untuk berbicara secara detail dalam sejumlah isu, seperti apa yang dia rencanakan untuk Tesla atau Twitter ke depan. Dari Bali, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tetaplah bersama VOA This Morning. Kali ini kita akan beralih ke berita-berita ekonomi bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi, inilah berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Para pemimpin dunia dan pejabat tinggi lainnya sedang berada di Pulau Bali untuk menghadiri KTT G20. Perhelatan ini disambut baik terutama karena mengarah pada kebangkitan sektor pariwisata yang vital di pulau itu. Pariwisata adalah sumber pendapatan utama di pulau berpenduduk lebih dari 4 juta orang itu yang mayoritas beragama Hindu di negara kepulauan yang mayoritas Muslim. Pandemi menghantam Bali lebih keras daripada kebanyakan tempat di Indonesia. Sebelum pandemi, 6,2 juta orang asing tiba di Pulau Bali setiap tahun. Pariwisata yang semarak memudar setelah kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020 dengan restoran dan resor tutup dan banyak pekerja yang kembali ke desa untuk bertahan hidup. Ekonomi pulau itu berkontraksi 9,3% pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya dan sekali lagi berkontraksi hampir 2,5% pada tahun 2021. Namun semuanya terlihat jauh lebih baik sekarang. Toko-toko dan restoran di tempat-tempat seperti Nusa Dua, area resor tempat berlangsungnya pertemuan G20 dan di kota-kota lain seperti Sanur dan Kude telah dibuka kembali. Meskipun bisnisnya lambat dan banyak bisnis dan hotel masih tutup atau telah mengurangi operasinya. Pembukaan kembali Bandara Internasional Ngurah Rai untuk penerbangan internasional dan sekarang ribuan orang yang datang untuk menghadiri KTT G20 dan acara-acara terkait lainnya telah meningkatkan harapan akan maraknya kembali sektor pariwisata di Pulau Bali. Lebih dari 1,5 juta turis asing telah mengunjungi pulau itu hingga Oktober tahun ini. Saya Leonard Triyono.
Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ketahanan Pangan Global di Bali, Atlantic Council menganugerahkan Global Citizen Award 2022 kepada Presiden Joko Widodo atas kerja keras memastikan ketersediaan pangan warga Indonesia dan mendorong suara negara-negara berpenghasilan rendah di berbagai forum dunia. Eva Masrieva melaporkan. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Itulah Here Comes the Sun dinyanyikan oleh bintang multi platinum John Legend. Presiden Joko Widodo tidak dapat menyembunyikan suasana hatinya yang dipenuhi rasa bangga, gembira, dan haru ketika menerima anugerah Global Citizen Award dari Atlantic Council di Bali minggu malam. Terlebih setelah itu ada beberapa musisi yang ikut mengisi acara itu termasuk John Legend.
The Atlantic Council presented President Joko Widodo with our highest honor.
Terima kasih atas penghargaan Global Citizen Award ini pada saya dan ini makin memotivasi saya dan pemerintah Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab besar yang menjadi bagian dari solusi dunia, ujar Presiden. Lebih jauh Jokowi mengatakan ia tidak pernah terfikir untuk mendapat penghargaan karena selama ini hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai Presiden dengan penuh tanggung jawab mengingat Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan 17.000 pulau
1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa lokal. Anugerah Global Citizen Award merupakan acara tahunan Atlantic Council yang dilangsungkan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Mewakili Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menerima hadiah itu secara langsung di New York pada 19 September lalu. Namun Atlantic Council kembali menyerahkan hadiah itu langsung kepada Presiden Jokowi di Bali. Sejumlah tokoh dunia yang pernah mendapat penghargaan itu karena dinilai ikut memberikan kontribusi nyata bagi dunia, antara lain adalah mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, hingga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Yang membuat Presiden dan para undangan lain sangat terhibur adalah kehadiran John Legend, Sandy Sandoro, dan US Air Force Band of the Pacific.
So good to be back in Bali, back in Indonesia.
Saya sangat senang bisa kembali ke Bali, ke Indonesia, salah satu tempat paling favorit di mana saya berkali-kali datang untuk berlibur dan melangsungkan pertunjukan.
John Legend secara terbuka mengungkapkan bahaya kelaparan yang membayangi negara seperti Amerika sekalipun dan menggarisbawahi pentingnya dialog dan mencari solusi atas isu ini.
Even in America, such a wealthy country, we pride ourselves on equality and philanthropy, but millions of Americans go hungry every single day.
Bahkan di Amerika, negara sangat kaya yang bangga dengan kesetaraan dan filantropi, jutaan orang kelaparan setiap hari. Jadi merupakan hal penting ketika Atlantic Council, pemerintah Indonesia, Trihasta Foundation melangsungkan forum ini di sela-sela KTT G20. Karena inilah dialog yang kita perlu lakukan.
Forum Ketahanan Pangan Global yang dilangsungkan Atlantic Council di sela-sela KTT G20 berlangsung pada 12 hingga 13 November dengan melibatkan berbagai sektor guna mendiskusikan secara konkret langkah-langkah mengatasi kekurangan pangan dan sekaligus memperkuat sistem rantai pasokan pangan yang lebih tangguh.
The Voice of America, VOA.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika berdampak positif bagi misi strategis militer Amerika di seluruh dunia. Namun dampak positif juga dirasakan mereka yang bergabung, seperti disampaikan diaspora Indonesia yang menjadi personel militer Amerika. Berikut selengkapnya.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika berdampak positif bagi misi strategis militer Amerika di seluruh dunia. Namun, dampak positif juga dirasakan mereka yang bergabung, seperti disampaikan diaspora Indonesia yang menjadi personil militer Amerika. Menurut data dalam laporan yang dirilis oleh The Center for Naval Analysis, lebih dari 35.000 personil non-warga negara bertugas dalam militer Amerika secara aktif dan sekitar 8.000 bergabung setiap tahunnya. Peraturan dalam militer Amerika tidak mengharuskan mereka yang ingin bergabung berstatus warga negara, cukup sebagai penduduk resmi atau legal di Amerika. Hal tersebut antara lain karena kaum imigran atau non-warga Amerika dipandang membawa banyak keuntungan bagi militer Amerika, antara lain keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang dipandang sangat penting secara strategis bagi operasional militer di luar wilayah Amerika. Namun, dari sisi pendaftar, banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para anggota militer yang baru bergabung ataupun yang sudah lama berkarir di dalam militer. Aditya Utoyo bergabung dengan Angkatan Darat Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ia masuk dalam program inisiatif perekrutan militer guna mendukung kepentingan nasional Amerika yang disebut Military Accessions Vital to National Interests atau MAVNI. Dan kemampuan Adit berbahasa Indonesia sangat diperlukan Angkatan Darat Amerika. Belum lama ini, Adit ditugaskan sebagai penerjemah dan ahli budaya bagi kontingen militer Amerika dalam sebuah konferensi dan latihan perencanaan strategi dengan TNI di Jakarta yang disebut Gema Bakti 2022. Ia tak menyangka bahwa keputusannya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika hampir satu dekade yang lalu membawanya ke dalam peran yang vital dalam konferensi untuk perencanaan operasional gabungan dan membina hubungan militer antar kedua negara tersebut.
Motivasi join militer sih lebih ke opportunity at the time, kayak ada kesempatan bisa join, terus buat sekolah juga, karena kalau join militer, sekolah bisa dibayarin.
Keuntungan yang diperoleh seputar pendidikan juga dirasakan oleh Mulyan Makmur, warga Indonesia yang telah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika selama 4 tahun dan memegang pangkat specialist atau setingkat kopral.
Pada waktu itu saya mau menempuh S2 namun tidak memiliki biaya yang cukup, apalagi di Amerika biaya hidupnya cukup tinggi. Jadi ya nggak mungkin saya pada saat itu untuk menempuh S2. Jadi ya opsinya adalah masuk US Army, karena salah satu benefit yang menguntungkan dalam US Army adalah biaya pendidikan yang didanai oleh negara.
Ketika berhenti bekerja atau pensiun dari militer, ada satu lagi keuntungan yang akan mereka rasakan, yaitu kemudahan serta prioritas sebagai veteran militer saat hendak mencari pekerjaan berikutnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
VOA This Morning di Jalalabad, Afghanistan, di mana petugas kesehatan berupaya memvaksinasi anak-anak untuk memberantas virus polio yang endemik. Ismail, usia 6 tahun, lumpuh di bagian kiri tubuhnya akibat penyakit polio ini. Ayahnya mengatakan itu merupakan berita buruk bagi keluarga mereka. Abu Bakar Alzai melaporkan berikut disampaikan tim VOA. Ismail yang berusia 6 tahun gemar bermain kriket bersama teman-temannya meskipun satu lengannya lumpuh. Informasi bahwa kondisi Ismail akibat terjangkit polio bertahun-tahun lalu itu sulit diterima oleh keluarganya. Abdul Waris, ayah Ismail, mengatakan,
karena tangan dan kakinya cacat, ia tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Kami sangat sedih. Tentu saja, jika ada anak laki-laki atau perempuan menghadapi masalah seperti ini, semua keluarga akan merasa prihatin.
Ayah Ismail, seorang buruh, mengatakan keluarganya sangat khawatir karena dokter telah memperingatkan bahwa kondisi Ismail bisa memburuk. PBB mengatakan ketidakamanan dan perang di Afghanistan adalah alasan utama negara itu masih menjadi salah satu negara selain Pakistan, di mana polio masih menjadi perhatian besar kalangan medis. Ayah Ismail setuju dengan alasan itu.
Pertempuran sedang berlangsung dan kami tidak bisa tinggal di tempat kami dan mengungsi. Kami pindah dari satu tempat ke tempat lain dan karena itu anak-anak kami tidak mendapatkan vaksinasi.
Seorang juru bicara UNICEF, Syed Kamel Shah, kepada VOA mengatakan, sejak perang di Afghanistan berakhir, para pekerja polio telah memperoleh akses ke semua wilayah Afghanistan sehingga lebih mudah mencapai pemberantasan total virus polio di negara itu.
Di Afghanistan, kemajuan telah dicapai di bidang ini. Kampanye dijalankan di semua bagian negara. Sekarang, kami memiliki akses ke daerah terpencil di mana anak-anak tidak divaksinasi pada masa lalu.
PBB mengatakan hanya ada 2 kasus polio yang terjadi secara alami yang disebut polio liar sepanjang tahun ini dibandingkan dengan 4 kasus di Afghanistan pada tahun 2021. Penurunan itu berarti bahwa dunia bebas polio berada dalam jangkauan. Abdul Waris kembali mengatakan,
dokter menganggap vaksinasi positif untuk hidup kita. Kami juga berpendapat sama. Dan syariah mengizinkannya karena manusia harus mengambil langkah-langkah agar sehat.
Meskipun sudah terlambat bagi Ismail, ayahnya mendesak semua orang di komunitasnya agar memastikan untuk memberikan obat tetes polio kepada anak-anak mereka. Saya Madioni, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Ari Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia. Untuk konten-konten menarik lainnya.